У студії громадської хвилі вже з'явився наступний гість. Це Олександр Афонін, президент Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів, а також консультант Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Пане Олександре, я гортала ваш Фейсбук і знайшла 5 жовтня запис, який називається «Ілюзія їзди». І він такий не дуже втішний, як мені здалося, але не буду його переказувати, краще запитаю у вас, що це за ілюзія їзди і яким чином вона може стосуватися вашої роботи як президента Асоціації видавців та книгорозповсюджувачів.
Ну, ви розумієте, я як людина, яка 20 років виборює право української книги, української мови на існування, мушу сказати, що всі ці 20 років це була ілюзія їзди. Тобто спілкування з владою, незалежно від рівня цієї влади, чи це адміністрація президента, президенти, Верховна Рада, Кабінет міністрів, це була боротьба. Боротьба, власне, за книгу, боротьба за розум, тому що питання свідомості людей, питання інтелекту українців, воно ніколи не було пріоритетним протягом всіх 23 років незалежності України. Завжди говорили про реформу, про пенсію, про забезпечення незабезпечених, про що завгодно, але ніхто ніколи не ставив питання, а хто буде забезпечувати, де та потужна сила, де та інтелект нації, де той людський капітал, який буде зобов'язаний вирішувати ці проблеми. Ніхто не задавався питанням. І, власне, це ще є підтвердженням одним класичної фрази професора Преображенського, що всі проблеми починаються, вибачте, не з унітаза, а з голови. Про голову ніхто ніколи не думав. І, власне, чому я таку назву визначив «Ілюзія їзди», бо після Майдану, після Революції Гідності, мені здалося, що врешті-решт з'явилась можливість змінити ситуацію, що прийшли люди, які розуміють, що книга – це, власне, дух, це культура, це інтелект нації. Причому я абстрагуюсь від носія книги, це паперова книга чи електронна книга, бо книга – це не форма, це зміст, це знання, яке дає людині можливість усвідомлювати себе в суспільстві, ставлення суспільства до себе і своє ставлення до суспільства, до влади, до цього іншого. Людина, яка має обсяг знань, вона перестає бути маніпулятивною фігурою, вона не реагує на виклики тупі, безпредметні, які ставлять за мету її просто принизити чи направити в той бік, в який вона не хотіла бити, і де для неї буде погано, для неї буде зле. І тому я, уже маючи, як то кажуть, дуже великий доробок, фактично програму розвитку галузі на десятиріччя вперед, для того, щоб повернути в суспільство інтелект, думку, повернути культуру читання і так далі, я рванув всіми документами по відомчих кабінетах, Кабінету міністрів, міністерства. І хочу сказати, перша реакція була позитивною, зустрічали, і на одному з засідань міжвідомчої комісії, коли віце-прем'єр Олександр Сиць спитав мене, от ви все кажете погано, скажіть щось добре, от змінилося, я сказав так, тепер я можу попасти в будь-який міністерський кабінет, поспілкуватися з міністром, але крім цього більше нічого нема. Іде традиційний по закону Паркінсона перехід одних документів з одних кабінетів в інший, з міністерства одного в інше. Після чергових узгоджень їх знову пускають по колу, тобто процес начебто є, але результату немає. І тому я назвав те, що відбувається сьогодні і не тільки в сфері книговидання, ілюзією їзди. Шурхіт паперу, всі зайняті, всі говорять про те, що ми вирішуємо щось робимо, але результат свідчить про щось інше. Ми їдемо не на велосипеді, а їдемо на велотренажери, причому без ланцюга передачі. Ми просто крутимо педалі. І іде фізична втома суспільства, іде розумова, інтелектуальна втома, а з кожним місяцем люди все більше і більше розуміють, що це, вибачте, навіть не свисток потяга, це просто даремна трата сил. Передаточної ланки немає. Я переконався в цьому, коли поспілкувались на засіданні колеги Держкомтелерадіо з представниками Чернівецької обласної адміністрації, я запитав відкритим текстом, як виконуються протокольні рішення міжвідомчої комісії. Мене перепитали, які протоколи якої комісії. Тобто, не дивлячись на те, що в регіони відправлені з Кабінету міністрів були протокольні рішення, Були відправлені рекомендації для голів обласних адміністрацій, які кроки виконувати. Була проведена зустріч з заступниками голів обласних адміністрацій, які займаються питанням гуманітарної політики, і кожен з них отримав покрокову дорожню карту, що робити для того, щоб ситуація змінилась, для того, щоб в школу повернулась книга, не підручник, а книга. Для того, щоб в дошкільних закладах діти почали читати, щоб бібліотеки і видавництво працювали в одному контакті, для того, щоб були створені міжвідомчі групи на регіональному рівні, бо у нас сьогодні лебідь, рак і щука. Управління культури заявляє, що проблема книги – це не її проблема. Управління освіти каже, ми займаємось навчанням, вихованням, але при чому тут книга? Тобто книга існує сама по собі.
З'явився якийсь департамент з книжками пов'язаний, здається, вперше за 23 роки, бо раніше, на моїй пам'яті, у Міністерстві культури не було навіть відділення присвяченого.
Там бібліотечне управління, але ми контактуємо з працівниками управління, але вони роблять, що можуть. Але питання не в тому, що хтось конкретний щось намагається зробити. Питання в координації сил. Якщо не буде на фронті координації між батальйонами, то будуть гинути люди, і результату не буде. Якщо не буде горизонтальної координації між управліннями культури, управліннями освіти, управліннями, як вони називаються, як де, у справах преси, інформації, соціальних комунікацій, внутрішньої політики, я не знаю, суть не в назві. Тобто вони мусять відчути, що вони роблять одну справу. І єдиним елементом, який зв'язує їх діяльність, саме є книга. Саме є книга. Сьогодні книга фактично на українському ринку відсутня. Українська книга. І відсутня в найважливішому секторі, який працює на інтелект нації. У нас сьогодні є розважальна книга. Дякувати Богу, ще є дитяча, і вона, на відміну від інших жанрових ніж, просідає менше, ніж все інше. Але у нас немає нонфікшн. У нас практично зникла наукова книга. У нас зникають підручники для вищої школи, і, зокрема, у нас дуже багато книжок, підручників соціології, політології, але у нас фактично немає з вищої математики, з інженерії, з технологічних книжок і так далі.
А є запит на ці книжки?
На жаль, і запиту нема. І запиту нема з вузів, бо сьогодні питання незнань. Питання не знаю сьогодні наявності диплому. Люди не розуміють, і ця молодь не розуміє, що через 3-4 роки вони не тільки в Україні будуть непотрібні, вони не будуть ніде. Бо наявність диплома і невідповідність знань, я скажу унікальну річ, я повернувся з Туркменістану, і Туркменія сьогодні на в'їзді для випускників українських вищих навчальних закладів Туркмен влаштовує екзамен по спеціальності, і більшість з них не проходить. Це єдина країна випускників вузів, яких перевіряють на їх професійну пригодність.
Тобто з якістю освіти не все в порядку в Україні?
Безперечно.
Продовжуючи тему нонфікшена, яку ми ось так з іншого ракурсу роздивилися, ось уже є цікавий приклад того, як інституція, яка займається освітою, Мала академія наук, має запит на подібні книжки. Із розмови з Іваном Рябчієм я зрозуміла, що ця книжка, вона могла би бути корисною не тільки для школярів, які можуть за її допомогою захопитися фізикою, наприклад, але й для широкого кола осіб, у яких є шанс просто і на пальцях зрозуміти, що таке адронний колайдер, наприклад. Можливо, у освіті або в інших дотичних сферах до літератури, до загалом культурної політики ви бачите якісь подібні низові рухи? Адже це те, що можна робити без держави. Це видання профінансоване різними інституціями, але є прикладом самоорганізації структур, які можуть об'єднатися і щось зробити.
Я хочу сказати, що є таке прислів'я «Одна ластівка не робить весни». І навіть поява дуже класної книги, дуже класного перекладу не свідчить про те, що раптом всі українці кинуться читати. 23 роки їх відучали читати, бо працювали інші суспільні критерії успішності. Успішність – це багато грошей в кишені, це багато зв'язків, а твої знання, вони, власне, нікому не потрібні. І останні роки ми зрозуміли, що інтелектуальна людина, людина вчена, людина креативна, але чесна, вона, як правило, знаходиться на нижніх сходинках соціального ліфту. І вона не піднімається. Вона є надлишковою для тієї влади, для тих людей, які прагнуть власного благополуччя, і їм глибоко, вибачте за термін, плювати на всіх інших. Тому сьогодні для того, щоб щось мінялось в країні, треба змінити свідомість самої влади чи людей у владі, щоб вони врешті-решт зрозуміли, що той стан, в якому знаходиться суспільство, робить їх приреченими. Я згадую Стругацьких «Важко бути Богом», де чітко є в них така цитата, що яка влада, як би вона не знищувала культуру, освіту, науку, вона прийде до того розуміння, що якщо вона не почне вкладати в освіту, в науку, то дуже швидко її зметуть люди, плебеї, які не будуть знати, що робити з цим суспільством, з цією країною, вони просто будуть топтувати їх і знищувати. І вони починають вкладати гроші в науку, в освіту, розуміючи, що це теж їх вб'є, але це відстрочить їх кінчину. І якщо ті, хто рветься сьогодні до влади, а це, як правило, люди, які в цій владі перебували дуже довго, не зрозуміють цю просту істину, то я думаю, що вони протримуються дуже недовго. І розумію, що, скоріше всього, навіть за межі України вони не встигнуть вискочити. Треба вкладати гроші в розум.
А яку б книжку їм почитати, щоб стати на ваш погляд?
Хай почитають Стругацьких. І знайдуть цю цитату. І зрозуміють, що вони вже приречені. Верховна Рада – це не Ноєв ковчег. Це дуже тірявий таз, я не знаю, кастрюля з багатьма дірками. Вони не врятуються.
І це навіть не залюднений острів, а вони не жуки у мурашнику.
Це правда.
Я одразу після цієї розмови і взагалом після розмов про культурну політику регулярно починаю сумувати із припущенням, що надії нема. Чи може все ж таки...
Надія є. Є? Надія є. І хай це буде пророцтво, але я думаю, через 2-3 роки Україна просто змушена буде взятись за читання.
Ну, Китай... Змушена в якому сенсі? Все буде так погано, що нічого іншого не залишатиметься?
Ні. Просто люди зрозуміють. І зрозуміють батьки, у яких підростають діти, що їх діти не мають перспективи, якщо вони не будуть мати знань. Куплені дипломи можна буде повісити на гвіздочок вдома і дивитись на них.
І читати диплом.
І читати диплом, якщо спроможний буде читати. Китай почав великий стрибок саме з закупівлі великої кількості найсучаснішої літератури з усіх сфер знань, з технологій і з посилання тисяч, десятків, сотнів тисяч своїх молодих людей в найкращі університети світу. Сьогодні, я був в Китаї 4 роки тому, я спитав, в університетській бібліотеці у вас є проблеми з книжками? Він сказав, ні. У нас працює моніторингова група, яка відслідковує щоденно, які нові видання виходять в найкращих вищих навчальних закладах. І коли ми бачимо цю книгу, ми замовляємо, протягом 2 тижнів отримаємо, через 3 місяці ми маємо переклад китайською мовою, бо ми мусимо випереджати всіх. Ми компонуємо, ми збираємо знання. Мова в нас йде про те, що ми не тільки власних, не тільки запозичених знань не беремо, ми навіть власні не цінуємо і не доносимо їх до людей. Зміна парадигми мислення – це розвиток України. Залишення мислення представників влади тим, яким вони є – це знищення і їх, і України.
Запала така пауза, я думаю, всі задумались про своє. Я одразу згадала університетські видання, які видаються накладом у 500 крон.
Ану, 250.
Ану, бліц на кінець. Яку книжку хто зараз читає? Олександр Афонін?
Ой, «Незб'яний топир».
А я зараз читаю дві книжки, як зі мною часто буває. Одна – це пригодницький роман Артема Чапая, який вийшов у видавництві «Нора Друка», називається «Червона зона». Але я щойно почала, зараз не маю що сказати про нього багато. А інша – це брошура, минулого року видана в інституті імені Гайнріха Бьоля, яка присвячена ролі жінок у великих політичних перетвореннях 89-го року.
А я нарешті читаю «Маленький принц» Антуана де Сент-Екзюпері, і виправдовує мене те, що я читаю це французькою мовою настільки, наскільки вмію.
Мова оригінал.
Навчаюся.